триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Витік розмови німецьких офіцерів відновив розкол між Німеччиною та її французькими та британськими союзниками. Про це пише видання Bloomberg, яке розповіли джерела Bloomberg НАТО. Представники Великобританії та Франції висловили стурбованість з приводу недбалості, допущеної німецькими військовими, і закликали Берлін посилити заходи безпеки щодо секретної інформації. Треба нагадати, що буквально 1 березня російська пропагандистка на прізвище Сіманьян опублікувала аудіозаписи. На ньому високопоставлені німецькі офіцери обговорюють постачання далекобійних ракет «Таурус» Україні. Як ми побачили, після цієї публікації стався великий скандал безпосередньо в Німеччині. Назвали цей витік дуже серйозним і, знову ж таки, здається, це ще більше віддалило те, щоб Збройні сили України отримали такі далекобійні ракети безпосередньо від Німеччини. Про це зараз будемо говорити з нашим експертом. З нами на зв'язку Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень в Берліні. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вам слава, доброго дня.
Дуже дякую, що змогли доєднатися до ефіру. Тож дійсно ми бачимо, що публікація такої розмови, просто аудіозапис, так, опублікований російськими пропагандистами, Z-пропагандистами, спричинив скандал в Німеччині. Які наслідки у цього скандалу, як це обговорюють всередині країни?
Це дійсно обговорюють активно в Німеччині, через те, що дійсно це досить високопоставлені офіцери. Дійсно відбувся витік інформації, тобто Німеччина дуже швидко підтвердила, що запис автентичний. Витік інформації, скоріш за все, стався через те, що один з офіцерів підключився з недостатньо безпечного поінту доступу до інтернету. Скоріш за все, це була людина, яка перебувала в Сінгапурі на цей момент. Щодо наслідків. Наслідки можуть бути насправді досить непередбачуваними, тому що з одного боку ситуація дійсно, скоріш за все, російські хакери мали на увазі те, що вони зіллють цю інформацію. Росія прямо відповість, що якщо Німеччина передасть Таурус, Тауруси попадуть в якусь ціль на території Росії, то Німеччина за це відповідатиме. Дуже таким агресивним стилем, ще більш, ніж зазвичай для російської державної машини, відповіли на це. І, відповідно, цілком можливо, що, зрештою, ціль цієї операції була так, щоб надавити на Німеччину, щоб Тауруси не передавали, щоб залякати, власне. З іншого боку, ця ситуація перевернула дійсно активну увагу населення до проблеми передачі Таурусів. І багато людей просто зараз кажуть, що це приниження з боку Росії, що так робити було абсолютно не можна. І що в цьому випадку вони можуть більш серйозно підтримати передачу Таурусів в Україні, ніж це було до цього. Ми ще не маємо соціологічних опитувань після цього зливу, тому ми сказати точно цього не можемо.
Але соціологія, соціологія, яка була попередня, я можу помилятися, мені здається, все-таки це було пару місяців тому, були результати, що там більшість громадян Німеччини не підтримували передачу Таурусів. А яка там була мотивація?
Якраз мотивація, власне, була в такому дусі, що передача Таурусів і, відповідно, удари по міжнародно визнаній території Росії, передусім, це ризик того, що Німеччина фактично стане стороною війни. Чого, звісно, ні Німеччина, ні, в принципі, інші західні країни не хочуть. Я не можу сказати, мені видається, що ця аргументація дуже активно поширюється конкретно особисто Олафом Шольцем. І, відповідно, там через якісь ЗМІ, які підтримують його точку зору. Але водночас у німецькій політиці це позиція меншості. Тобто якраз серед німецьких політиків превалює думка, що все-таки Тауруси треба надавати.
Ну, от ми бачимо також те, що кажуть російські пропагандисти з цього приводу. Тобто, після публікації цього аудіозапису, вони також в своїх оцих політичних так званих шоу говорили про те, що Росія може завдати удар у відповідь. Більше того, вони називали конкретні мости, які будуть знищувати. Там і Ферманзунський, і Рюгенський мости на півночі Німеччини, там і залізничний мост Гогенцолернів, так, це у Кельні, Магдебурзький водний міст. Наскільки серйозно відносяться до таких погроз з боку російської пропаганди, російської пропагандичної машини?
Ну, треба сказати, що німці, в принципі, ті, що слідкують за цією тематикою, знають, що російська пропагандистська машина вже, мабуть, років 10 говорить про те, як вони нанесуть удар по країнах НАТО. Тобто якраз до цієї складової пропаганди, я думаю, що в Німеччині не відноситься на серйозно, тому що, зрештою, ну, я не думаю, що багато хто вважає, що Росія всерйоз почне війну з НАТО. А, власне, удар по цілях на території Німеччини – це буде початок війни з НАТО. Однозначно. Тобто, якщо можна там говорити про якісь гібридні операції, як от писала Біль там в Сувалкінському коридорі, що це можливо було б таке випробування, чи НАТО відповість, чи ні. То якщо це будуть ракетні удари по Німеччині, це однозначно буде 5-та стаття договору НАТО, і однозначно буде вступ цієї потужності НАТО у війну.
Пане Костянтине, бачите, ви кажете, що ніхто не вірить в те, що Росія всерйоз почне війну з НАТО, ніхто, крім, здається, Олафа Шольца, канцлера Німеччини, тому що ж не надання Таурусів якраз для того, щоб така війна не почалася. Так вірять чи не вірять?
Дивіться, я думаю, що населення у повномасштабну війну Росії з НАТО не вірить, більшість політиків не вірить. Щодо Олафа Шольца, я не думаю, що він вірить саме у повномасштабну війну, але я думаю, що він вірить у посилення якихось диверсії, інших способів атак, які не передбачають атак з боку Росії, які не передбачають вступу в війну, є асиметричною відповіддю.
Ну от, знаєте, ми говорили в цьому ефірі з німецькими політологами, і серед іншого чули таку думку про те, що Путін, ну чи умовно Кремль, дуже успішно керує Шольцем. Так, ми от бачимо, що є такий, ну не знаю, такі гойдалки, є такий маятник, так, коли Шольц то в такому настрої, де він робить промови на підтримку України і про те, що все з Росією, все покінчено. І з іншого боку, коли він знову говорить про те, що ні-ні-ні, які Тауруси, треба, типу, те, що зараз потрібно ЗСУ, це інше. І взагалі він дуже сильно дратується. Чи ви спостерігаєте, ну от якщо подивитися, так, за постаттю дійсно німецького канцлера, те, що він може бути керований, ну от цими сигналами, які надходять з Росії?
Я абсолютно з цим не погоджуюся, тому що ми маємо насправді дуже сталу траєкторію щодо підсилення підтримки України і Німеччини. Наразі Німеччина, власне, вже офіційно підписалася під зобов'язаннями, які перевищать зобов'язання всіх інших європейських країн разом так щодо військових поставок в Україну. Тобто, ну, вибачте, але якби це було правдою, там твердження щодо того, що Путін якимось чином може керувати діяльністю Шольца, то цього б не було. Ми знаємо, що Німеччина дійсно починала повномасштабну війну у такому стані, що вона надавала мінімум допомоги Україні. Дуже багато українців з цього приводу обурювалися, але насправді, ну, в Німеччині все працює дуже повільно. Ми зараз вже бачимо, що Німеччина – це головне джерело зараз поставок в Україну, і ці поставки лише збільшуватимуться. Конкретно питання Таурусів є більш проблематичним, саме тому, що це питання пов'язано з можливим ударом німецької сучасної зброї по російській території. І воно було проблематичним для Олафа Шольца весь власний час, що це питання обговорюється. Німеччина готова надати ці ракети, якщо Сполучені Штати нададуть ракети з аналогічним радіусом дії.
Як ви розумієте, оцю прив'язку до Сполучених Штатів Америки, чому це пов'язано? Ну, скажімо, Велика Британія чи Франція можуть надавати нам от ті самі Storm Shadow та Скальпи, ну це приблизно одна й та сама ракета, але Німеччина має озиратися саме на США.
Storm Shadow і Skype мають дещо менше радіоздії, це по-перше. Друге, це те, що все ж таки те, про що я неодноразово говорив в ефірі цього радіо, це те, що, на жаль, конкретно нинішньому німецькому керівництву бракує лідерства. І для країни, яка позиціонує себе як такий собі лідер в Центральній Європі, в Східній Європі, і ширше одна з країн-лідерів Європейського Союзу, це все ж таки дещо несерйозно. Я думаю, що конкретно Олаф Шольц – це дуже хороший такий політик-технократ, але це не найкращий політик для того, щоб бути на чолі тужної країни під час таких геополітичних змін, які відбуваються зараз. Власне, є така досить серйозно поширювана точка зору в Німеччині, що якраз однією з причин одним з факторів для вікна можливості удару по Україні для Путіна в 22-му році було те, що у Німеччині змінився уряд, те, що перестала керувати Німеччина передусім партія ХДС. У СПТ завжди були дещо більш сильні такі проросійські, бо принаймні дружні до Росії настрої. І конкретно Олаф Шольц це політик технократ, політик фінансист. Це не якийсь лідер, яким, наприклад, була Ангела Меркель.
Так, ми пам'ятаємо, що буквально 3 місяці пройшло після того, як Олаф Шольц зайняв цю посаду, так, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Ну і, звичайно, він не виглядав тим політиком, який до такого готовий, зважаючи на те, що вся Європа та весь світ не був готовий саме до такої агресії. Знаєте, ви вже сказали про те, що зараз Німеччина дійсно підписалася перед певними зобов'язаннями, так, які, якщо так от їх оцінити, є найбільшими щодо постачання всього необхідного Україні, Збройним силам України з інших європейських країн. А чи можемо, якщо подивитися на той безпековий договір, так, який був підписаний між Україною та Німеччиною, я так розумію, що все-таки йдеться про це, які конкретні речі ми розуміємо, цей безпековий договір гарантує Україні?
Ну, треба розуміти, що тут йдеться все ж таки про певні гарантії поставки зброї у випадку повторного нападу. Тобто приблизно про надання плюс-мінус того ж стану підтримки, того ж рівня підтримки, який Німеччина надає зараз. Що в цьому договорі важливо, це ідея якраз українського президента, це ідея 24-годинної реакції на нову агресію. Така ідея була вписана в оці усі нові безпекові договори, які були підписані з Великобританією, Францією, Нідерландами і так далі. Це насправді дозволятиме дуже швидко почати консультації з цими країнами і дуже швидко очікувати поставок перших озброєнь, тому що у випадку якраз повномасштабної агресії на початку 22-го року ми чекали кілька місяців, поки Україні нададуть зброю. Цього разу, якщо станеться повторна агресія, то сподівано не буде. Жоден з цих безпекових договорів не має на увазі договір про колективну оборону. Тобто він жоден з цих договорів не означає, що там Великобританія чи Німеччина чи Франція вступлять у війну на боці України в випадку, якщо станеться повторний напад.
Так, ми розуміємо, що таких гарантій нам ніхто не дає, зважаючи на те, що Україна досі не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Одночасно цим, знаєте, я згадав про таку публікацію, яка виходила в німецькому виданні «Шпігель». Там говорилося про те, що нібито Німеччина вела перемовини з Індією про закупівлю снарядів для України. І от знову ж таки бачив аналітику щодо цього, що якщо дійсно от така публікація в німецьких медіа з'явилася, то це може бути тільки витік. І цей витік може бути тільки для того, щоб нічого подібного не сталося. Ми пам'ятаємо, що Індія є багаторічним партнером Росії, в тому числі і по зброї. Німеччина, ну, скажімо так, також займала дуже обережну позицію ще буквально 2 роки тому. То чи можна вважати, що той факт, що ця публікація з'явилася, означає, що ні подібної угоди бути вже не може?
Я не певен. Тут треба краще розуміти все-таки індійську політику, щоб на це відповісти однозначно. Я думаю, скоріш за все, що це журналісти, які отримали доступ до такої інформації, вони, власне, її злили, не думають про якісь наслідки. Це було вже неодноразово в будь-якій країні з вільними медіа. Зараз ми бачимо, що, наприклад, в Сполучених Штатах дуже активно державні ЗМІ. Недавно була публікація, власне, про присутність американських військових в Україні. Ну, там зливали просто якісь такі речі, які дуже серйозно можуть шкодити національній безпеці як Сполучених Штатів, так і України. Я не думаю, що йдеться про якийсь злив з конструйованими якимись російськими спецслужбами. Я думаю, що тут все ж таки є простір для розмов про морально відповідальність журналістів у ситуаціях, що пов'язані з безпекою своєї країни, безпекою іншої.
Давайте дивимося. А от якщо говорити тоді про те, якими є наслідки, от в тому числі цього витоку інформації, так от цього аудіозапису розмови між високопосадовцями Бундесверу, то про що пише Блумберг? Блумберг пише про те, що зараз знову з'явився розкол між Німеччиною та її французькими та британськими союзниками. Також пам'ятаємо, що от говорячи про Тауруси, канцлер Олаф Шольц сказав, що, ну от дивіться, французи та британці там особисто якимось чином програмують ці ракети, а ми цього робити не можемо. Ну і це також викликало обурення в Великій Британії, ну тому що ці дані точно не треба було оприлюднювати. Як можна оцінити от ці відносини зараз між цими трьома країнами, які так чи інакше є партнерами України?
Є проблема. Безумовно, є проблема у відносинах між країнами. І, зокрема, це також особисті певні конфлікти Олафа Шольца і Еммануеля Макрона. І, дійсно, ця розмова, вона теж була, ну, абсолютно непотрібна на такому публічному рівні. Є серйозні непорозуміння. Водночас треба все ж таки усвідомлювати, що це країни з відмінними національними інтересами, що інтереси Франції, Великобританії, Німеччини не повністю збігаються. Це означає, що завжди будуть якісь відмінності, і завжди буде якийсь простір для конфліктів. Тим не менше, я вважаю, що в нинішній ситуації все ж таки для Європи було б краще, якби принаймні на публічному рівні не було якихось показників того, що ці три країни мають якісь певного рівня суперечності між собою у таких питаннях стратегічної важливості, як підтримка України.
Пане Костянтине, як ви розумієте цей конфлікт між президентом Макроном та канцлером Шольцем? Ми дійсно бачили в публічній риториці, так, ну от певні докори, мабуть, можна так це назвати, так, там Макрон згадував про країни та політиків, які дуже довго не наважуються щось давати. Шольц наголошував на тому, що от є політики, і все-таки, мабуть, він мав на увазі Францію та Макрона, які багато говорять, обіцяють, але ми робимо більше. А чому цей конфлікт виник? Як ви його розумієте?
Ну, там насправді були, я точно не можу пригадати, я пам'ятаю, що там були якісь саме на особистому рівні непорозуміння дуже швидко після того, як Шольц вступив на свою посаду. Потім певний час був такий період, коли, ну, дійсно всі були дуже сильно заклопотані тим, що відбувалося він в Україні, тим, що відбулося серйозне економічне падіння в Європі, питання енергетики і так далі, і тому подібне. Тобто, певною мірою, я думаю, що можна провести паралелі між тим, як оці конфлікти зараз випливають більше на поверхню, хоча вони існували і раніше, і тим, як всередині українського суспільства ми бачимо зараз теж значно більше якихось конфліктів, суперечностей, ніж це було там на початку 22-го року.
Зрозуміло. Ну от якщо говорити про те, а якими будуть наслідки для тих офіцерів, так, які потрапили на цей аудіозапис, чи це зрозуміло, чи є зрозумілий протокол, ну от що відбувається у таких випадках?
Я думаю, що це питання все ж таки до німецьких військових експертів, тобто щодо таких протоколів мені нічого не відомо, я точно сподіваюся, що принаймні наступного разу люди догадаються використовувати для розмов, які є, так би мовити, для службового користування, якісь протоколи більш захищені. Треба розуміти, що ця розмова не мала найвищого рівня секретності все ж таки, тому не використовувалися якісь урядові засоби зв'язку. Але ну все-таки використовувати там не знаю програму WebEx, яку вони використали, яку там навіть в Німеччині багато інституцій не використовували, тому що ну вона не є дуже безпечною. Ну я не знаю, це не серйозно.
Пане Костянтине, і наостанок, ми пам'ятаємо, що коли влітку так будуть вибори в Європарламент, від цих виборів серед іншого також очікують, що туди можуть потрапити праві популісти, ліві популісти. Ну що, от така популістична хвиля певним чином накриває Європу. Чого від цих виборів очікують в Німеччині?
Ну, очевидно, що підвищить свою присутність у Європарламенті альтернатива для Німеччини, яка має дійсно зараз досить високі рейтинги. Є ймовірність того, що пройде в Європарламент партія Сари Вагенкнехт. Рух Сари Вагенкнехт – це колишня частина лівої партії Німеччини, яка відкололася на підставі того, що по-перше, Вагенкнехт є така більш проросійська фігура, і, по-друге, вона виступає дуже активно за обмеження міграції. Тобто вона така класична ліва більше, яка вважає, що от місцевим робітникам треба надавати більше там соціальних пільг, а міграцію обмежувати, тому що це робітникам шкодить. Є досить серйозні підстави вважати, що вона пройде і в Європарламент, і на наступних виборах до Бундестагу. Тим не менше, навіть серед німецьких політиків, ну конкретно серед німецьких делегатів до Європарламенту, обидві ці партії навіть разом взяті, ну скоріш за все, не знаю, можливо, разом взяті складуть третину, скоріш за все, навіть менше від європарламентарів, які відправлять Німеччину. Загалом на рівні Європарламенту підсилить свою присутність фракція крайніх правих. Але все ж таки не можна очікувати, що вони зможуть блокувати якісь рішення Європарламенту.
Ну що ж, ми будемо дивитися, зважаючи на те, що все-таки з різних країн, представники різних країн є от членами подібних партій. Пане Костянтине, вам дуже дякую за цю розмову. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень в Берліні, був з нами на зв'язку. Ми, звичайно, обговорювали той скандал, який вирує в Німеччині. Все це сталося після того, як російські пропагандисти опублікували аудіозапис, на якому високопоставлені німецькі офіцери обговорюють постачання далекобійних ракет «Таурус» в Україні. Була вже заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який сказав про те, що ну от те, що така розмова була записана, причиною став людський фактор. Але факт залишається фактом, що досі ракети «Таурус» не мають Збройні сили України на своєму озброєнні, не можуть їх використовувати проти російських окупантів. Далі у нас новини. Після новин повернусь до цієї студії.